Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Portbörddə. Eyni missiyadan olan beynəlxalq müşahidəçilərdən biri deyir ki, seçki gözə görünməz keçib, o biri deyir ki, yaxşı təşkil edilib.
Azərbaycanda bu bələdiyyə seçkiləri gözü görünməz keçdi. Mən nə küçədə, nə cəmaat arasında, nə də telekanallarda seçkiyə rast gəlmədim. Bunu dekabrın 24-də keçirdiyim mətbuat konfransında Avropa Şurası Müşahidə Missiyasının sədri, Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin vitse-prezidenti Jean-Claude Frecon deyib. Avropa Şurasının Bakı ofisi Doğanoğlunun da mövqeyinin əks olunduğu press-release yayıb. Doğanoğlu bildirib ki, seçkilər sakit keçib və yaxşı təşkil olunub.
Qeyri-adi hadisə. Namizədlərdən biri düşünüb ki, seçkini uduzub, amma sonradan ilkin nəticələrə görə onu qalib elan eləyiblər.
Biz vəkil Mustafayev ilə danışanda o seçildiyinə hələ də dəqiq əmin deyildi. Ona 286 səs topladığını deyəndə isə xeyli təəccübləndi.
286 səs? Bəli. Yəni, inanırdınız o qədər səs toplayasınız?
Valla, yox. Fikrimdə yox.
Və Ermənistana gedən yollardan biri açıla bilər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycanda Avropa Xartiyasının tələblərinə əməl olunmadı. Bunu Avropa Şurası müşahidə missiyasının rəsmisi deyib. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin vitse-prezidenti Jean-Claude Frecon deyir ki, müşahidə missiyasının bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı yekun rəyi yanvarın 15-də olacaq. Müsavat Partiyası bəyan edib ki, bələdiyyə seçkiləri ölkədə real yerli özünü idarə etmə sisteminin formalaşması ilə nəticələnməyib. Partiya seçkilərdə ciddi qanun pozuntularına yol verildiyini deyir. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bələdiyyə seçkilərinin baş tutduğunu bəyan edib, MSK sədri bildirib ki, prosessi izlənmiş yerli və beynəlxalq müşahidəçilər ciddi qanun pozuntuları qeydə almayıblar. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Azərbaycanda özəlləşdirmə çeklərindən istifadə müddəti daha bir il uzadılıb. Prezident İlham Əliyev dövriyyə buraxılmış dövlət özəlləşdirmə paylarından özəlləşdirmə prosesində istifadənin təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana görə 2010-cu il yanvarın 1-nə kimi istifadə müddəti olan özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti daha bir il uzadılır. Azərbaycan Əfqanistandakı əsgərlərinin sayını artıra bilər. Bunu parlamentin birinci vitse spikeri Ziyafət Əsgərov deyib. NATO Xarici İşlər Nazirlərinin son görüşündə Əfqanistandakı hərbiçilərin sayının artırılması təklif olunub. Ziyafət Əsgərov qeyd edib ki, hələlik Əfqanistandakı Azərbaycan hərbiçilərinin artırılması ilə bağlı rəsmi Bakıya müraciət olunmayıb, amma belə bir müraciət olsa məsələyə baxıla bilər. Hazırda Əfqanistanda 90 Azərbaycan əsgəri var. Gürcüstanla Rusiya quru sərhədlərini açmaq razılığına gəliblər. Gürcüstan Xaricilər Nazirinin müavini Nino Kalandadze 3 il əvvəl bağlanmış yuxarı Lars kesit məntəqəsinin yenidən açılması ilə bağlı Rusiya ilə razılıq əldə olunduğunu xəbər verir. Rusiyanın Interfax agentliyi isə xəbər verir ki, iki ölkə arasındakı Kazbegi kesit məntəqəsi də açıla bilər. ABŞ Senatı səhiyyə sahəsində islahatlar aparılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib, 871 milyard dollarlıq layihənin yekun variantı indi Konqresin hər iki palatası tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Səhiyyə sahəsində islahatlar Prezident Barack Obamanın daxili siyasətində əsas məsələlərdən biridir. Hazırda 10 milyonlarla Amerikalının tibbi sığortası yoxdur. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev ilin yekunları ilə bağlı 3 federal televiziya kanalına müsahibə verib. Saat yarımlıq söhbətdə əsasən terrorçuluğa qarşı mübarizə, iqtisadiyyatın yeniləşdirilməsi, ordudakı vəziyyət və hüquq sistemində islahatlara toxunulub. Medvedev xammal xarakterli iqtisadiyyat, işsizliyin yüksək səviyyəsi və müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin aşağı olmasının hələ də həll olunmamış problemlər olduğunu vurğulayıb. İraqda Aşura günü ərəfəsində törədilmiş partlayışlarda azı 13 nəfər ölüb, 70-ə yaxın adam isə yaralanıb. Polisin məlumatına görə birinci partlayış Hillə şəhərində yerli vaxtla təxminən 2-də törədilib. 15 dəqiqə sonra isə polis hadisə yerinə gələndə ikinci partlayış baş verib. Minlərlə Şiə müsəlmanı dekabrın 27-sində Kərbəlada Aşura gününü qeyd etməyə hazırlaşır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Gözə görünməz seçki. Avropa Şurasından gələn müşahidəçilərdən biri Azərbaycanda keçirilən bələdiyyə seçkilərini bu cür tənqidi qiymətləndirib. Bu dəfəki bələdiyyə seçkilərini elə də çox beynəlxalq müşahidəçi izləmirdi. Bunlar da əsasən Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən gələnləri idi. Bu həmin nümayəndə heyətidir ki, müxalifət hələ seçkidən qabaq onların mövqeyini qeyri-obyektiv adlandırmışdı və onlarla görüşməkdən imtina eləmişdi. Bu gün məlum olub ki, müşahidə missiyasının heç də bütün üzvlərinin fikri üst-üstə düşmür. Biri seçkini gözə görünməz adlandırır, o birisi isə yaxşı təşkil olunmuş seçki. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Azərbaycanda bu bələdiyyə seçkiləri gözü görünməz keçdi. Mən nə küçədə, nə cəmaat arasında, nə də telekanallarda seçkiyə rast gəlmədim. Halbuki yaxşı seçki kampaniyası demokratiyanın göstəricisidir. Bunu dekabrın 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa Şurası müşahidə missiyasının sədri, yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin vitse-prezidenti Jean-Claude Frecon deyib. Frecon deyib ki, missiyanın ölkədə müşahidə elədiyi ən ciddi problemlərdən biri də budur ki, ölkədə müxalifətin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.
Müxalifətin mitinqlər, görüşlər keçirməyə imkanı olmadı. Amma ölkədə güclü iqtidarla yanaşı güclü müxalifətin olması demokratiyanın inkişafı üçün mühümdür. Bundan başqa bizim müşahidəmiz onu göstərdi ki, Avropa yerli özünü idarə etmə xartiyasının tələbləri Azərbaycanda icra olunmur. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri və maliyyə qaynaqları çox azdır. Azərbaycan hökumətinə müraciət edirik ki, tədriclə olsa belə bu vəziyyəti yaxşılaşdırsın.
Frecon deyib ki, məntəqələr bağlanandan sonra səslərin sayılması prosesi də missiyanı təəccübləndirib. Stat, səslərin sayılması lazımı qaydada keçirilmədi. Amma Frecon bu haqda detallı danışmaqdan imtina edib və ikinci rəyi gözləməyə məsləhət görüb. Frecon jurnalistlərə deyib ki, missiya müşahidə apardığı məntəqələri özü seçib və bir çox məntəqələrə hətta xəbərdarlıq eləmədən gediblər. Müşahidə missiyasının rəhbəri Qaya Doğanoğlu bu mətbuat konfransında iştirak eləməyib. Frecon bildirib ki, Doğanoğlu artıq Türkiyəyə qayıdıb, amma bütün müşahidə prosesində axıra qədər iştirak eləyib. Avropa Şurasının Bakı ofisi Doğanoğlunun da mövqeyinin əks olunduğu press release yayıb. Doğanoğlu bildirib ki, seçkilər sakit keçib və yaxşı təşkil olunub. Buna baxmayaraq, konkret təkmilləşdirmələrə ehtiyac var. Bundan əvvəl Qaya Doğanoğlu seçki önü vəziyyətində yaxşı olduğunu bildirən bəyanat vermişdi, bu isə müxalifətin narazılığına səbəb olmuşdu. Azadlıq Radiosunun cənab Frecon, Doğanoğlu ilə aranızda hansısa fikir ayrılığı varmı sualına cavabında Frecon bildirib ki, nümayəndə heyətinin üzvləri arasında ümumiyyətlə fikir ayrılığı olmayıb. Müşahidə missiyasının başqa bir üzvü Anyu Kurmanşap hesab eləyir ki,
I think that a turnout of 30% is...
Mənim fikrimcə, bələdiyyə seçimlərində əhalinin 30%-nin iştirak etməsi bu istənilən bir ölkə, istənilən bir bələdiyyə üçün yəni düzgün olmayan bir səviyyədir, bir rəqəmdir. Çünki bələdiyyələrin, yəni ölkə üçün, hansı bir ölkə üçün olan əhəmiyyətli nəzərə alsa, əhalinin bu qədər aşağı səviyyədə iştirak etməsi işə yaxşı göstərici deyil.
Missiyanın ilkin rəyi yanvarın 15-də Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə təqdim olunacaq. Azərbaycanda 3-cü bələdiyyə seçkisi dekabrın 23-də keçirilib.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. İndiyəcən Azərbaycanda belə idi ki, səs vermə qutarandan sonra bir xeyli insan çıxıb deyirdi ki, seçkini mən udmuşam, amma başqasını qalib elan eləyiblər. Bu dəfə də həm əksər müxalifət partiyaları, həm bir xeyli müstəqil namizəd, həm də hətta bəzi hakim partiyadan olan bəzi namizədlər elan edilən ilkin nəticələrdən narazıdırlar. Amma bu bələdiyyə seçkilərində nadir bir hadisə baş verib, namizədlərdən biri düşünüb ki, seçkini uda bilməyib, amma sonradan nəticələrə görə onu qalib elan eləyiblər. Bunu nə ilə izah eləmək olar, bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu öz reportajında danışacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı rəsmi məlumatlarda 286 səslə Şəkinin Başgəldə kənd bələdiyyəsində seçkilərdə qalib gələn vəkil Mustafayev özü 38 səs topladığını deyir. Onun sözlərinə görə o bu məlumatı bülletinlər sayılan zaman əldə edib.
Saat neçə idi ki, məlum oldu ki, 38 səs toplamışsınız?
Mən uşaqlardan öyrəndim.
Saat neçədə?
Saat adısa 9 olardı. Mən zəngilədilər ki, ikinci yerdəsən, dedim, mən inanmıram, hələ özüm...
Biz vəkil Mustafayevlə danışanda o seçildiyinə hələ də dəqiq əmin deyildi. Ona 286 səs topladığını deyəndə isə xeyli təəccübləndi.
286 səs? Bəli. Yəni inanırdınızmı o qədər səs toplayasınız?
Vallahi yox. Fikrimdə yox idi.
O qədər seçici var idi mi orada siz tərəfdə?
Cəmsi Oravan Kəldə 27 idi.
Aha, bəs Kəldağda
10-dur.
Topladığı səsə görə siyahıda birinci olanlar isə rəsmi nəticələrdə adlarını tapa bilmirlər. Şəki 115 saylı 2-ci kənd seçki dairəsindən namizədliyini verən Bakıxan Qərivov məntəqələrdə elan olunan nəticələrdə ən çox səs topladığını iddia edən namizədlərdəndir. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə baxanda adını tapa bilməyib.
Seçkilər qurtarıb, səslər saylarkən bütün məntəqə üzvlərinin, orada iştirak edən vəkillərin, müşahidəçilərin iştirakı ilə səs verməyin nəticələri şifahi elan olundu. Nəticələrə görə mən 27 nəfər namizəd arasında birinci yeri alaraq seçilmiş sayıldım.
Başkan Qərubov deyir ki, bundan sonra məntəqəyə polis müdaxiləsi olub və heç bir protokol tərtib edilmədən məntəqə nümayəndələri protokolları götürüb dairə seçki komissiyasına gediblər. Başkan Qərubov iddia edir ki, məntəqədə elan olunan nəticələrdə topladığı səslərin sayına görə 8-ci olan şəxs necəsə birinci olub.
Bizə həddən çox ağır təsir eləyib. Mənim 50 yaşım var. Mən həyatımda bu cür təhqir olunmuş özümü hesab eləməmişəm heç vaxt.
Amma çoxsaylı cəhdlərimizə baxmayaraq dairə seçki komissiyasından bu deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. 85 saylı Şamaxı dairə seçki komissiyasının Məlhəm və Əncixaran kəndləri üzrə qalib gələn 9 nəfərdən biri olan namizəd Hilal Bəkirova da çoxsaylı təbriklərdən sonra məlum olub ki, adı seçilənlərin siyasında yoxdur. Hilal Bəkirov deyir ki, onun 9-luğa düşməsini təsdiq edən rəsmi protokollar onun əlindədir. Hilal Bəkirov deyir ki, Məlhəm kəndindən çox çalışsa da protokolu ona verməyiblər və məlum olub ki, 2 nəfərə seçki günündəki nəticələrdən fərqli olaraq 50-60 artıq səs yazıb onları birinci eləyiblər. Şamaxıdan Vəhdət Partiyasının üzvü Açıq Soltan da bələdiyyə seçkilərinin saxtakarlıqla və yuxarıların tapşırığına uyğun keçirildiyini deyir. Açıq Soltanov bildirir ki, hətta onlarda məlumatlar var idi ki, bütün məntəqələrdə verilən ümumi səslərin sayı 250-270-dən yuxarı olmasın. 85 saylı Şamaxı Seçki Dairəsinin katibi Sabir Məmmədov isə hər iki seçki saxtakarlığı barədə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə həmişə uduzan şəxslər seçkidən sonra belə narazılıqlar eləyirlər.
Seçkidən sonra çox şeylər deyirlər. Reallığa sökənmək lazımdır da. Deyilindir, adətən məğlub tərəf həmişə hər şeylə barışmaq lazımdır da qədər.
110 saylı Zaqatala Dairə Seçki Komissiyasının 3 məntəqəsində isə səs çoxluğu ilə müxalifət nümayəndələri qalib gəlib. Demokratik İslahatlar Partiyasından olan namizəd Mustafayev deyir ki, bir məntəqədə qalib gələn 11 namizəddən 6-sı, digər 2 məntəqədə 9 nəfərdən 5-i müxalifətçilərdir. 71 saylı Masallı kənd bələdiyyəsindən isə qalib gəldiklərini iddia edən 6 namizəd siyahıdan tamamilə çıxarıldıqlarını deyirlər. Bir tərəf namizəd Ədalət Əhmədov deyir ki, 5 məntəqədən 4-ünün protokolları onların əlindədir və bütün məntəqələrdə onlar qalib gəliblər. Ədalət Əhmədovun sözlərinə görə səs vermə bitəndən sonra bütün məntəqə sədrləri Boradicaq qəsəbəsinin icra nümayəndəsi Nəcməddin Quliyevin otağına yığışıblar. Amma Nəcməddin Quliyev deyilənlərin böhtan olduğunu bildirir.
Məğlub olan hər gün böhtanı anlatırlar. Mənim nə işim var seçkinim? Kim seçiləcək, kim seçilməyəcək? Mənim buna heç bir aidədim.
64 saylı Sabirabad Dairə Seçki Komissiyasının Şıxsalarlı Kənd Bələdiyyəsinin namizədliyini irəli sürən Murad Məmmədov da bildirir ki, o hələ də nəticələri nə qədər səs topladığını öyrənə bilmir. Onun sözlərinə görə səs vermə başa çatmamış polisin müşahidəti ilə sayılmayan bülletenlər Dairə Seçki Komissiyasına aparılıb. 64 saylı Sabirabad Dairə Seçki Komissiyasının sədri Şürimanov isə həmin namizədləri qərəzli məlumat yaymaqda günahlandırır. Adı çəkilən dairədən daha bir namizəd Bəxtiyar Ələkbərov da deyir ki, o 300-dən çox səs topladığı halda adı seçilənlərin içərisində yoxdur. Amma bunun əvəzinə 5 səs toplayan namizəd ən çox səs toplayanlar sırasında yer alıb.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Dünən hələ seçki qutarmamış müxalifət qəzetlərinin internet saytlarında hazır siyahılar çap olunmuşdu. Düz çıxdı mı bu haqda elandan sonra?
Mobil reportör
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Dünən hələ seçki qutarmamış müxalifət qəzetlərinin internet saytlarında hazır siyahılar çap olunmuşdu. İddia olunurdu ki, seçkidən xeyli əvvəl səs verməni kimlərin xeyrinə saxtalaşdırılacağı artıq bəllidir. İndi səs vermə başı çatandan sonra son aylar seçkini izləmiş bəzi qeyri-hökumət təşkilatları hazır siyahıların bəzi bir çox hallarda düz çıxdığını deyirlər. Bir sıra namizədlər isə elə narazıdırlar ki, hətta Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyə biləcəklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Hələ səsvermə günündən əvvəl bəzi dairələrdə seçiləcək bələdiyyə üzvləri ilə bağlı əvvəlcədən siyahlar dolaşırdı. Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov deyir ki, 59 saylı Salyan seçki dairəsində ilkin nəticələr onların əlindəki belə siyahlarla üst-üstə düşür. Hüquq müdafiəçisinin deməsinə görə həmin siyahlar icra orqanı ilə dairə seçki komissiyasında tutulmuşdu və orada bələdiyyə üzvləri seçilməli olan şəxslərin adları əks olunurdu. Emil Məmmədov deyir ki, səs vermədən sonra protokollar məntəqələrdə tərtib edilməli olduğu halda dairə seçki komissiyalarında hazırlanır. Bu da onun fikrincə protokolların həmin siyahlara uyğunlaşdırılması məqsədi daşır.
Əvvəl mən vermişdilər bunları, bunların məharəti çatmadı ki, bu saxtakarlığı məntəqədə edirlər. Biz dəfələrlə bildirdik, yapım müşahidəçiləri həmin bax bu siyahları bütün məntəqələrdə gələnlərə paylayırdılar, təsir göstərirdilər, amma istənilən nəticə alınmadı orada. Yəni, öz planların %100 yerinə yetirmək üçün belə qərara gəldilər ki, dairədə olunsun saxtakarlıq.
Bu dairədən namizədliyini verən bir sıra müxalifət partiyalarının üzvləri həm prezidentə, həm də xarici ölkələrin səfirliklərinə müraciət edərək baş verənlərdən öz narazılıqlarını ifadə ediblər. Onlardan biri Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsilçisi Tahir Abbas da deyir ki, əgər 59 saylı dairədə rəsmi nəticələri ləğv edilməsə, onlar vətəndaşlıqdan imtina edəcəklər.
Azərbaycandan biz imtina məsələsi qoymuşuq, vətəndaşlıq imtina məsələsi qoymuşuq və siyasi sığınacaq tələbimizi qoymuşuq. İnşallah görə bunun nəticəsi yaxşı olmalıdır və sonda tələbimiz nədir? Bizim oğurlanan səslərimiz geri qaytarılsın, yox əgər bura qaytarılmalı təqdirdə Azərbaycandan intihar siyasi sığınacaq məsələsini qoymuşuq.
59 saylı Salyan seçki dairəsinin sədri Səlamət Kərimov isə deyir ki, hər bir namizədin əlində müxtəlif siyahlar olsa da, bundan həm onların, həm də icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur. Səlamət Kərimov protokolların dairələrdə tərtib edilməsini də qəti inkar edir.
Şəhər bələdiyyəsində, Salyan bələdiyyəsində 28 nəfər namizəd var idi. Bundan 15 nəfər seçilməlidir. Demək, digərləri seçilməyibsə, bunlar seçkinin saxta olmasına bildirirlər, seçkinin düzgün kesilməsini kölgə getirirlər.
Ümid Partiyasının Mərkəz Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi Akif Qurbanov isə deyir ki, onların əlində əksər dairələrlə bağlı belə siyahlar var. Dekabrın 24-ü günün ikinci yarısı. Mərkəz Seçki Komissiyasına gələn məlumatları analiz edəndə bu siyahların tamamilə reallıq olduğu üzə çıxır. Akif Qurbanovun fikrincə bu isə artıq Azərbaycanda bələdiyyə təyinatlarından başa çatdığını göstərir.
Konkret məlumdur ki, 70% kim olmalıdı, 20% kim olmalıdı, 10% kim olmalıdı. Nəticə onu göstərir ki, mənə seçki gününə qədər olan məlumatlar da dəqiq, həmin o siyahlardan görsənirdi. 70%-ə qədər bu artıq əvvəldən bölünübdü. Hakim partiya olmalıdı, 20% civarında bir tərəflər, 10% civarında da müxalifətlərində deyilən bütün partiyalar. Mənim fikrimcə bu artıq seçki deyil.
Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin əməkdaşı Bəşir Süleymanlı da deyir ki, əslində belə siyahların mövcudluğu ilə bağlı onlara da şikayətlər gəlib. Bəşir Süleymanlı deyir ki, hətta onlarda məlumatlar var ki, karusel əməliyyatını da məhz bu siyahıda adları gedən şəxslərin xeyrinə aparıblar.
Babək Bəkirin söhbəti. Xatırladım ki, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı dünən də seçki prosesi ilə bağlı ən son məlumatlar operativ şəkildə bizim saytımıza yerləşdirilirdi azadlıqradiosu.az saytına və bu gün də seçkiyə reaksiyaları siz yenə də saytımızda tez-tez təzələnən saytımızda izləyə bilərsiniz. Saytımızda həm də seçkidə baş vermiş qanun pozuntuları ilə bağlı video süjetlər də var. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftənin axırı Özbəkistanda parlament seçkiləridir. Orada isə kimin deputat seçiləcəyinin bir il qabaq hazır siyahlar əsasında söyləmək mümkün olduğunu deyənlər var. Bu il Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaları yumşaltdı. Həmin sanksiyalar 2005-ci ilin Əndican hadisələrindən sonra qoyulmuşdu. O vaxt hökumət qüvvələri etiraz aksiyası keçirən nümayişçilərə atəş açmışdılar və yüzlərlə adam qırılmışdı. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Avropa Birliyinin Özbəkistana qarşı sanksiyaları yumşaltmasını riyakarlıq kimi qiymətləndirmişdilər. Seçki ərəfəsində Özbəkistanda müxalifətçilərin üzdəşdikləri təzyiq və təqiblərdən Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli danışacaq.
Özbəkistanda onlarla müxalifətçi ev tustağıdır. Onlara seçki qutarana qədər evlərini tərk eləmək qadağan olunub. Ən azı 6 müxalifətçinin pasportu əlindən alınıb. Ən azı bir müxalifətçi vəhşicəsinə döyülüb. ölkənin müxalifət lideri ölkədən qovulub. Son həftələri Özbəkistanda müxalifətlə qəddar davranış güclənib. Bunun da bir səbəbi var, dekabrın 27-si parlament seçkiləridir. Bunları yazan Human Rights Watch təşkilatının fikrincə, hakimiyyət bu hərəkətlərlə müxalifət fəallarının bütün ictimai fəallığının qabağını almaq istəyir. Qıraqdan baxana inanmaq çətin gəlir, ancaq məsələn, müxalifətçi vəhşicəsinə ona görə döyülüb ki, kafedə müxalifət lideri ilə söhbət eləmişdi. ATƏT Özbəkistandakı seçki qabağı vəziyyəti öyrənəndən sonra qərara gəlib ki, monitoring üçün tam nümayəndə heyəti göndərməyə dəyməz. Müxalifətin heç bir partiyası parlament seçkilərinə qeydə alınmayıb və namizəd verə bilməyib. Azadlıq Radiosunun Özbək xidməti müstəqil namizəd kimi seçkilərə qatılmaq istəyənlərlə maraqlanıb. Ancaq müstəqil kimi qatılmaq da müşkül məsələdir. Kamilə Sadıqova adlı siyasi fəal deyir.
Prezident üçün canını verə məhzidim de.
Mən canımı prezidentə verməyə hazıram, ancaq qeydə alınmaq istəyəndə mənə dedilər ki, olmaz, çünki hökumətdə işləmirsən. Hökumətdə adamım yoxdur ki, mənə kömək etsin. Onlar mənə güldülər ki, namizədlərin siyahısı bir il əvvəldən hazırlanıb.
Qeydə alınan 4 partiyanın hamısı hazırda parlamentdə təmsil olunan hökumətpərəst partiyalardır. Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının direktoru Holly Gartner deyir ki, Özbəkistanda baş verənlər gözlənilərdir. Ancaq o da gözlənilən olmalıdır ki, Özbəkistanla iş görən ölkələr bütün bunlara son qoymağı tələb eləməlidirlər. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Ofisi oktyabrda ölkəyə gəlib vəziyyəti yerində öyrəndi. Bundan sonra hesabat verdi ki, stat, Özbəkistanın indiki siyasi spektri elektorata seçim vermir. Missiya Özbəkistanın seçki mühitində bir dənə də olsun irəlləmə tapmadı. Seçki mühiti ATƏT standartlarına cavab vermir. ATƏT-in heç bir tövsiyəsi həyata keçməyib. Belə bir vəziyyətdə hətta minimum səviyyədə müşahidə missiyası göndərməyə ehtiyac yoxdur. Statın sonu. Ancaq sonda ATƏT yenə də qərara gəldi ki, müşahidə missiyasını heç göndərməmək də olmaz. Ozo Dekun partiyasının lideri Nigar Hidayətova Human Rights Watch təşkilatına deyir ki, sözün hərfi mənasında 2 və ya 3 müxalifətçi bir yerə toplaşan kimi bütün partiyaya qarşı polis sıxışdırmaları başlanır. Birdamlıq adlı müxalifət hərəkatının lideri Bahadır Çoriyev oktyabrda ölkədən sürgün olunmuşdu. Dekabrın 10-da ölkəyə qayıdan günün sabahsı yenə Özbəkistandan qovuldu. Özbəkistanda BBC, Azadlıq, Alman dalğası kimi xarici radioların müxbirlərinə akreditasiya verilmir. 2005-ci ilin Andijon qırğını haqda xəbər vermiş jurnalist Həlimə Buxarbayeva ölkədən qaçmağa məcbur oldu. Prezident aparatı qabağında miting təşkil etmək istəyən insan haqları fəalı Gövhər Berdiyevanı polis tutub aparıb. Orada ona deyiblər ki, sən uşaqlarına görə qorxmursanmı? Bütün bunları Human Rights Watch təşkilatı Özbəkistanda seçki qabağı hesabatında yazır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Ermənistana gedən yollardan biri açıla bilər. Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Rusiyadan Gürcüstan vasitəsilə Ermənistana gedən yollardan biri açıla bilər. Keçən il Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərin pozulması, Rus qoşunlarının Gürcüstanın bir hissəsini işğal eləməsi, dolayısı ilə Azərbaycanın axır 15-20 ildə Qarabağ problemi ilə bağlı yürütdüyü xarici siyasətə bir növ yardımcı oldu. Gürcüstanla Rusiya arasında keçid məntəqələri bağlandı. Azərbaycan hesab edir ki, Ermənistanı nəqliyyat blokadasında saxlasa, onu ətraf aləmdən mümkün qədər çox təcrid eləsə, bu, Ermənistanın iqtisadi cəhətdən zəifləməsinə və Qarabağı işğaldan əl çəkməsinə məcbur olması ilə nəticələnə bilər. Amma ilk növbədə Gürcüstan üçün vacib olan keçid məntəqəsi iki ölkə arasında əlaqələrin normallaşması istiqamətində, Gürcüstan və Rusiya arasında əlaqələrin sıxlaşması istiqamətində ilk addımda ola bilər. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Gürcüstanla Rusiyanın arasındakı yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsi açılacaq. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze bugün keçirdiyi mətbuat konferansında məlumat verib. Razılığa görə məntəqə gələn ilin martında açılmalıdır. Məntəqənin açılması üçün bir neçə aydır ki, İsveçrənin vasitəçiliyi ilə Tbilisi, Yerevan və Moskva arasında müzakirələr gedirdi. Həmin məntəqədən əsasən Rusiyadan Ermənistana yüklərin daşınması üçün istifadə olunur. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən də bu qərarı alqışladıqlarını deyiblər. Amma Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini bugünkü mətbuat konferansında deyib ki, sərhədin açılması təkcə tranzit üçün deyil. Bu həm də Gürcüstanla Rusiya arasında ticarətin bərpa olunmasına imkan yarada bilər. Yuxarı Lars Rusiya ilə Gürcüstan arasında separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziyadan keçməyən yeganə quru yoludur. Moskva keçən il Gürcüstanla qısa müddətli müharibədən sonra həmin separatçıları dövlət kimi tanıyıb. Amma Yuxarı Lars bu müharibədən xeyli əvvəl, 2006-cı ildə bağlanmışdı. O zaman Moskva əsaslı təmir adı ilə 4 Rusiya zabitinin Gürcüstanda casusluqda ittiham olunmasına etiraz olaraq həmin məntəqəni bağlamışdı. Gürcüstan rəsmiləri o zaman bunu Gürcüstana qarşı bir sanksiya kimi qiymətləndirmişdi. Çünki həmin keçid məntəqəsi ilə Gürcüstandan Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsulları, çaxır və barjo məhsulları göndərilirdi. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze bugünkü mətbuat konferansında deyib ki, artıq Moskvanın bu sanksiyası işləmir. Yuxarı Lars keçid məntəqəsinin açılması təkcə Gürcüstan ərazisi ilə Rusiyadan Ermənistana yük daşınması üçün deyil. Bu keçid həm də Gürcüstandan Rusiya ərazisi ilə MDB-nin başqa ölkələrinə, o cümlədən də Ukraynaya yük daşınması məqsədi ilə açılır.
Bu məntəqə həm də Gürcüstan vətəndaşları, Gürcüstan yükləri üçün açılır.
Gürcüstan hava yolları da Rusiyaya uçuşların bərpa olunmasını xahiş edir. Gürcüstan hava yollarının sözçüsü Nino Georgibiani bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, onlar dekabrın 26-sından yanvarın 15-nə qədər tətil günlərində Tbilisi-dən Moskvaya charter reyslərinin təşkilini də xahiş ediblər və hələlik bu xahişlərinə cavab gözləyirlər. Gürcüstan hava yollarının Moskvaya sonuncu uçuşu keçən il avqustun 8-də olmuşdu. Həmin vaxtdan iki ölkə arasında qısa müddətli müharibəyə görə bütün uçuşlar dayandırılıb. Bu ayın əvvəlində Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev də Tbilisi-dən Moskvaya uçuşların bərpasında ciddi maneə görmədiyini bildirib. Amma Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze bugün deyib ki, həmin xahişi Gürcüstan dövləti yox, özəl hava yolları şirkəti göndərib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azadlıq qəzetinin 20 yaşı tamam olur. Vaxt var idi bu qəzet Azərbaycanda 200 min tirajla çıxırdı. İndi ən çox satılan qəzetlərin bunun heç 10-da 1 qədər də tirajı ola ya olmaya. Əlbəttə bunun bir səbəbi 1989-cu ildə hələ Sovet hökumətinin mövcud olduğu bir dövrdə Azərbaycanda indiki qədər müstəqil qəzetin olmaması ilə bağlı idisə, əsas səbəb Milli Azadlıq Hərəkatının yüksəlişi dövründə insanların qəzetdə onların ürəyindən xəbər verən, azadlığa çağıran yazıların dərc olunması ilə əlaqədar idi. İndi 20 yaşı tamam olan Azadlığın redaksiyasında bayram təmtaraqlı keçmir. Çünki 2 ildir ki, qəzetin baş redaktoru həbsdədir. Qəzet redaksiyasından Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin bugünkü iş günü o biri günlərindən bir az fərqlənirdi. Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşən redaksiyanın 3 kiçik otağından birində əməkdaşlar ayaqüstü gününü keçirirdilər. Dekabrın 24-də qəzetin düz 20 yaşı tamam olur. Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev tort davud gətirmişdi. Qəzetin əməkdaşları deyirlər ki, əslində onlar üçün adi bir iş gündür. Qəzet artıq 2-ci ildir ki, ad gününü baş redaktoru Qədmət Zahid Həbsdoğlu keçirir. Ona görə bayram əhval ruhiyyəsində deyirlər. Qəzetin müxbiri Aytən Məmmədova deyir ki, o da digər əməkdaşlar kimi neçə illərdir sıxıntı içində işləyir, ancaq
bizim bugün kompüterlarımıza, iş şəraitimizə diqqət yetirəndə görürsüz ki, doğrudan da biz heç də o qədər də rahat bir şəraitdə işləmirik. Amma əsas olan budur ki, biz belə bir çətin şəraitdə özümüzü çox rahat hiss edirik. Bu da azadlıqdakı apavadan, atmosferdən irəli gələn məsələdir. Yəni azadlıqda sözün əsl mənasında azadlıq var.
Xəyal arzulayır ki, gələn ilki ad gününü baş redaktorla bir yerdə həm də mətbuat üçün azad bir mühitdə qeyd etsinlər.
Buna qarşı baskılar, təzyiqlərin aradan qalxması çox xoşdur. Çünki hər bir jurnalist normal sərbəst mühitdə işləmək istəyir.
Azadlığın yeni əməkdaşlarından olan Fizə deyir ki, bu qəzetdə işləməyi özü üçün fəxr bilir. Çünki
Azadlıq qəzetinin 9-cu sayıdan çıxanda dekabrın 24-də 11-ci nömrəsini oxumuşam. Balacaydım düzdür, amma atam mitinqdən gətirirdi və o vaxtdan da Azadlığın oxucusuyam. İlk oxucularından biriyəm.
Ad gününə Azadlıq Xalq qəzetinin veteran əməkdaşları da gəlmişlər. Qəzetin ilk nömrəsini çıxaranlardan biri İsrail Musayev.
Azadlıqda işləyənlər, azadlığı buraxanlar şərəfli adamlardır. O adamlar hara aparsan, yenə qayıdıb gələcəklər bura. O baxımdan belə alın yazısına inanmasam da bizim alın yazımızdır.
Bahattin Əziyev isə deyir ki, veteran əməkdaşlar bu gün bura gəlməyə bilməzlər.
Azadlıq həyat tərzidir. Hər insanın bir taleyi var, o da bir taleyidir ki, insanlar yaşayır və bu əslində tək burada hal-hazırda işləyənlər yox, həm də burada işləyib indi başqa yerdə olanlar, ümumiyyətlə jurnalistikadan kənarda olanlar, onlar hamısının taleyidir və Azadlıq qəzetinin oxucularının taleyidir.
İsrail Musayev elə redaksiyanın dəhlizində təklif eləyir ki, qəzetin bir nömrəsini bir gün elə veteranlar yığışıb çıxarsınlar. Günü də təklif eləyir. İyunun 24-də qəzetin ilk redaktoru olmuş mərhum Nəcəf Nəcəfovun ad günündə. Qəzetin bir neçə aydır həbsdən çıxmış əməkdaşı Mirzə Sakitin isə ürək sözləri belədir.
Mən arzulayıram ki, Azadlıq qəsti nəinki 20 illik, 200 ildən sonra da Azadlıq qəsti fəaliyyət göstərsin. Ümidvaram ki, Azadlıq nə qədər ki insanlar azadlıq arzulayırlar, Azadlıq qəsti də müşə fəaliyyət göstərəcək. Bütün kollektivə uğurlar arzulayıram və qəzetin kapitanı Gənimət Zahidə də elə bir azadlıq arzulayıram.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz 1989-cu ildə yaranan Azadlıq qəzetinin yubileyi haqqında. 1989-cu il Sovet hökumətinin dağılması ərəfəsi idi və həmin illə bağlı bir hadisə də Sovet qoşunlarının Əfqanistandan çıxarılması idi. Sovet ordusunun Əfqanistanda apardığı 10 illik müharibə Sovet İttifaqının iflasını yaxınlaşdıran bir tarixi hadisə idi. Əfqan partizanlarını məğlub eləyə bilməyən və minlərlə əskərini itirib Əfqanistandan çıxmağa məcbur olmuşdu SSR. Bu gün dekabrın 24-ü Əfqan müharibəsinin başlanmasının düz 30 ilidir. Amma indi belə deyənlər də var ki, Sovet hökumətinin bu böyük səhvindən nəticə çıxarmayanlar da var. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Sovet ordusunun desant qoşunlarının 30 yaşlı leytanı Polyakov dekabrın 27-sində Əfqanistana girənə qədər əsl döyüş görməmişdi. Əfqanistana girən bir çoxları kimi o da özünü onda qəhrəman sayırdı. Biz ora gələndə özümüzü qəhrəman sayırdıq, cəmaatı azad eləməyə gedirdik gör. Amma oradan işğalçı kimi çıxdıq. Biz orada heç kimə lazım deyildik, kimin üçün vuruşduğumuzu da anlamırdıq. Ancaq Polyakovdan fərqli olaraq rəsmi rəqəmlərə görə 10 illik bu müharibədə 13.500 Sovet əskəri Əfqanistandan çıxa bilmədi. 10 minlərlə yaralı, veteran, əril kimi çıxdı. Baxmayaraq ki, Sovet qoşunları ora girəndə qısa bir zamanda vəzifənin öhdəsindən gələcəklərinə əmin idilər. 1978-ci ildəki inqilabla qurulan Əfqanistandakı sosialist rejimin rəhbəri Hafizullah Amin özü Sovet qoşunlarını çağırmışdı ki, isyançılarla mübarizədə ona kömək eləsinlər. Ancaq Rus qoşunları əslində Əfqan liderini öldürməyə gəlmişdilər. Çünki KGB generalları hakimiyyəti zəifləyən Amini aradan götürüb, onun yerinə oyuncaq prezidenti qoymaq və ordu gücünün rejimə qarşı çıxan islamçıları nəzarətdə saxlamaq istəyirdi. Ancaq bu əməliyyat lap əvvəlindən uğursuz başladı. Prezident Amini ilk zəhərləməyə cəhdi baş tutmadı, çünki KGB agenti olan aşbazın prezidentin içdiyi Coca-Cola-ya qoyduğu zəhər içkinin içində təsirini itirdi. Dekabrın 27-sində ikinci cəhd də uğursuz alındı. KGB-nin planlarına xəbərsiz olan SSR-nin Kabildəki səfirliyindən gələn həkim prezidenti xilas elədi. Amma Kabilin mərkəzində güclü partlayış baş verdi və Sovet desantı bu siqnalı alan kimi həmin gündə prezident sarayına hücum elədi. Prezident və ailəsi öldürüldü. Hakimiyyət oyuncaq Babrak Karmal hökumətinə verildi və Karmal özü bu məlumatı səhər-səhər Əfqanlara radio ilə çatdıranda dedi ki, Prezident Amin imperialistlərin və Amerikalıların casusu imiş. Dekabr ayının sonuna qədər Əfqanistana təxminən 80 min Sovet əskəri yerdildi. Amerika prezidenti Jimmy Carter yanvarın əvvəlində buna etiraz elədi və SSR-ni BMT-də dərhal Əfqanistandan çıxmağa çağırdı. Ancaq qar dövlətləri 80-ci il Moskva Olimpiyadasını boykot eləməkdən başqa heç nə eləyə bilmədilər. Amerika sadəcə dolayısıyla Əfqanistandakı müqamət hərəkatını İslamçıları silahlandıran Səudiyyə Ərəbistanına yardım eləməyə başladı. Ancaq Əfqanistana böyük hərbi qüvvə yerdirilməsinə baxmayaraq, SSR də məqsədlərinə çata bilmirdi. Hər gün daha çox Əfqan mücahidlərə, işğalçı ruslara qarşı cihad elan edən yaraqlara qoşulurdu. Üstəlik buradakı Sovet əskərləri də təchizat baxımından ciddi problemlər yaşamağa başlayırdı. Hətta ərzaq tapmaq istəyən Sovet əskərlərinin Əfqan kəndlərini talaması da adi hal alırdı və əskərlər arasında da ümidsizliyi başalıb gedirdi. Elə təəssürat yaranmışdı ki, Sovet rəhbərliyi bizə insan kimi yox, sadəcə güllərin qabağına göndərilən məxluqlar kimi, Əfqanistanın isə mənasib məqsədlərdən ötürü ölümə göndərilənlər kimi məsbət bəsliyirdi. Müzahidlər Sovet əskərləri ilə açıq mübarizə aparmırdılar, gizli hücumlar və pusqularla onlara zərbələr indirir və sonradan yeni cəmaatın arasına qarışırdı. Sovet ordusu hücumların əvəzin çıxmaq üçün yaraqlı, dinç, sakin fərqi qoymadan qisas alırdı. Nəticədə 10 illik müharibədə 1 milyondan çox Əfqan öldürüldü. Bir o qədər də yaşardığı yerlərdən didərgin düşdü. 1985-ci ildə hakimiyyətə gələn Qarbaçov bir müddət sonra Əfqanistandan çıxacaqlarını bəyan elədi. Ancaq bu çıxarılma tam 4 il çəkdi. Amerika ordusunun xarici hərbi araşdırmalar idarəsinin müdürü Lester Grau deyir ki, əslində SSR az qala Əfqanistanda qələbə qazanırdı. Ancaq tam olaraq məqsədlərinə çata bilmədilər, çünki yaraqlarla mübarizədə qələbə necə olur, nə qədər davamlıdır sülh, bu sualın cavabı yoxdur. Lester Grau Sovet ordusunun Əfqanistandakı çəkilmə taktikasını da düzgün adlandırır. Deyir ki, ruslar oradan çıxanda yetərincə güclü yerli hökumət də buraxmışdılar. Ancaq Sovet ordusu ölkədən çıxarılandan bir müddət sonra Əfqanistan artıq səhrə komandirlərinin vətəndaş müharibəsi zonasına döndü.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. İndi isə Azadlıq Radiosunun efiri tanınmışlar rubrikası ilə davam edir.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1934-cü ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. O zamanki Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Bir sıra nəşriyyatlarda və dövlət televiziyasında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Azərbaycan Komsomolu mükafatı laureatıdır. 1992-95-ci illərdə Ankarada Türk Standartları İnstitutunda, beləcə də Xarici İşlər Nazirliyi və Qalxınma Ajansında müəllim, Azərbaycan qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri vəzifələrində işləyib. Hazırda isə o Azərnəşrdə Bədii Ədəbiyyat şöbəsinin müdürüdür. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişi İçində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair İlyas Tapdıqdır. İlyas, mən ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram.
Və sizi təbrik edirik ki, bu günlərdə artıq 75 yaşınızı qeyd elədiniz, tamam elədiniz.
Bəli, artıq 76-dan xırdalıyıram.
76-dan xərcləməyə başlamışsınız. Tələb xərçsiniz, yoxsa necə?
Yox, taliyyəmdə belədir ki, son dərəcə o şey təmkinliyəm. İlin necə gəlib gitməni heç xəbər tutmuram. İşləmədiyim gün olmuşdur və bu gecənin özündə xeyli işləmişim.
Nə işləmişsiniz, İlyas müəllim?
Mənim çox yarımçıq yazılarım olub indiyə qədər. Onları bir daha gözdən keçirirəm. Tutalım, bir misrasına görə çap eləməmişəm. Məsələ, bax, elə yazıları işləyirəm. İndi ciltlərim çap olur. Birinci cildi çıxıb qalın kitab, 600 səhifəlik. Yəni, 600 səhifə, 600 səhifə, 4-5 cild çıxmalıdır. Birinci cildi çıxıb, yəni o bir şeylər ki var, bir daha nəzərdən keçirəm. Həm bugünün gözündən baxıram, həm də gələcəyin gözündən ki, bu yaşamaq haqqı varsa salım bu kitaba, yoxsa niyə salım ki bunu?
İlyas mənim, yaşamaq haqqı olmayanlar çox olur.
Nə deyim, zamana görə bəzən olur da. İndi vaxtı ilə bizim, mənim Leylin haqqında şeirim olub, Masova haqqında şeirim olub. Masovun o şəhərdə onun gənə çap eləmək olar. Ancaq Leylin ideyasından bugünkü deyamız yoxu gəlmədiyinə görə istər-istəməz hələlik onu kənara qoymalı olursa.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, hələlik dediniz. Leylin haqqında şeirlər nə vaxtsa yenidən aktuallaşa bilər?
Bu dünya elə bir dünyadır ki, bu dünyanın demək ki, çarxı tez-tez o yana dönür, bu yana dönür. Vaxtı ilə əlimizdən çıxan kapitalizm gəldində Bakıda özünə əməlli başlı yer elədi.
Kapitalizm sizə necə? Sərf elədi, yoxsa eləmədi?
Biz demək ki, o SSR devrində ictimai həyata çox alışmışdıq və pis yaxşı dolanmağı qəbul eləmişdik. Ancaq indiki mühitdə bəzi adamlar, xüsusilə ziyalı qismin adamları çətinlik çəkir. Müəllimdir, həkimdir, yəni bu sıradan olan insanlar daha çox çətinlik çəkir.
Siz də çətinlik çəkirsiniz.
Şübhəsiz ki, biraz da mən çətinlik çəkməliyəm. Yəni təbii haldır bu.
Amma yubiley keçirtməyə imkan oldu məncə. Hər halda Yazıçılar Birliyi deyəsən təşkil eləmişdi.
Yazıçılar Fəaliyyəti təşkil elədi. Yəni bütün o xərclərdə Yazıçılar Fəaliyyəti ödəmiş olur.
Gədəbəydə keçirdiniz.
Gədəbəydə keçirilən belədir ki, Gədəbəydə doğulduğuma görə oranın gəlib getmə xərci yoxdur. Onlar özü gəlir hamısı. Ancaq hər halda o klub ki var orada, o klubun təmizliyi işləridir, orada təşkiləşdilər, aşıqlar dəvət eləmişlər ki, o aşıqlar orada oxusun. Ola bilər ki, aşıqlar orada elə belə gəlməyib. Çünki aşıq məclis aparan adamdır. Sonra müğənni gəlmişdi, bəlkə də onların da demək ki, açıq qırının altından keçiblər də belə.
İlyas müəllim, Əli İsmaillı kəndi Gədəbəy, hə? Orada doğulmuşsunuz.
Bəli, Gədəbəyin Əli İsmaillı kəndi.
İndi kənd çox dəyişilib, yoxsa necə?
Kənd çox dəyişib. Əvvəli demək olar ki, evlərin hamısı təzələnib, yeni evlər tikilib. Yəni, mən doğulduğum illərin evlərinlə indiki evlər arasında çox fərq var. Özü o vaxtı da 70 evdən ibarətsə kənd, indi 500-ə yaxın evlər var. Yəni, artıb inkişaf edib çox.
İlyas mənim, o 70 evdən ibarət kənddəki insanların münasibətləri ilə 500-ə yaxın evi olan kəndin insanlarının münasibətində fərq var, yoxsa yox?
Çox fərq var, çox.
Nədir fərq?
Əlbəttə, o vaxt mən doğulduğum illəri 34-də doğulmuşam. Təsəvvür edin ki, o illərdə bizim kənddən 2-3 nəfər ziyalı olardı. İndi elə bir ailə yoxdur ki, orada ziyalı olmasın.
Amma insanların bir-birinə münasibəti
necədir? O da bir-birinə çox doğmadı. Demək, adətən kənddə yaşayan insanlar daha çox qohumlaşma prosesi də gedir. Nə bilim, kirvəlik var, başı qohumluq var, bacı oğlu, dayı oğlu, xalı oğlu da bu tipli. Buna görə kənddə elə bir ziddiyyət yaranmır. Hətta lap kəndin ayağında olan adam kəndin başında əgər gecə vaxtı bir itürsə, bir iş yox, falan kəsin itirir. Bax, buna qədər demək insanlar bir-birini tanıyır.
Yaz müəllim, kiçik Qara Murad kəndində oxumusunuz, amma orta məktəbi.
Hə, orta məktəbi. 7-ci sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşam. Hətta bizim kənddə oxuyanlar da vardı, Daryurt kəndindən, Arıqran kəndindən, Əpoğandan gəlirdilər. Onların demək ki, o vaxtı 7-lik orta məktəbləri yox idi. Natamam orta məktəb deyidilər o vaxtı. Biz hamımızda demək ki, bir ən azı 10-12 kəndin uşaqları 8-9 10-cu sinifləri Kiçik Qara Murad kəndində oxumalı olurlar. Biz gündə demək ki, 5 kilometr yol gedib gəlməliydik. Mənim evim kəndin lap aşağısında olduğuna görə Qara Murada daha tez çata mənim. Ama kəndin başında yaşayan istər-istəməz 3 kilometr getməli, 3 kilometr qayıtmalıydı.
Bir kəndin uşaqlarının o birisi kənddə məktəb oxuması necə olurdu?
Böyük bir dostlaşma gedirdi. Biz oxuduğumuz illərdə dava dalaş adlı şey görmədik uşaqlar arasında, dostlaşma gedirdi. Məsələn, deyək ki, bizim kənd Əli İsmail kəndi, Emir dən gəlirdi, Dəyirmən dağından, Leşgərdən, Parakənddən, sonra İnəkboğan, Kərimli, birdən 10-15 kəndin uşağı, axı o Naxtamam orta məktəbi hamı gedib qutara bilmirdi. Yəni, artıq müəyyən uşaqlar çıxırdı sıradan. 8-dən sonra gördünüz, getmədilər, o yolun çətinliyi vardı. Biz piyada gedib gəlirdik, orada nə avtobus işləyirdi, qışda da, yazda da, yəni payızda da, yəni eyni vəziyyət. Və o vaxtı, deyim ki, indiki kimi geyimlər, paltolar, nə bilim, belə şeylər də yox idi. Hamı çarıq geyərdi, ya tək-tük adam ayaqqabı geymiş olardı. İndi onun ya atası müəllim olub, ya tutalım, nəslində at çox var, dövlət olan adamlar olub. Yoxsa qaldı ümumi halda. Yəni, bizim oxuduğumuz müharibə illəri şey oldu. Müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdik. Bəzən ayağımız suya düşürdü. Gedib məktəbə çatanda görürük ayağımız yaş. Müəllim deyirdi, hələ gəlin, peçin yanında oturun. Ayınızı qurudun, çoraqlarınız qurusun, yoxsa qaydanda ayınızı soyuq aparar. Belə vəziyyətlər orada ancaq oxuyurduq.
Odun aparmırdınız özünüzlə məktəbə?
Yox, məktəb həmişə odundan təmin olunur. Yəni, Sovet dövründə olan məktəblərin yanacaq məsələsi yaydan hamısı həll olurdu. İstənilən qədiyədə bəycə çoxlu meşələr vardı. Bəlkə də məktəb də o meşələrin çoxunu qırdı. Qalxoz peşləri də apardı onu. İndi dağların ətəklərində olan meşələrdən çox az hissə qalıb.
Oruç kişinin ailəsinin dolanışacağı necə idi?
Demək olar ki, biz lap yaxşı dolanırdıq. Bizim 3 inəyimiz vardı. 3 sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evidir. O evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir inəyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü bizim məhəllənin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi. İki inək verdik, birindən dolandı.
İki inəyə bir ev.
O inəyin də danası buza o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir. O vaxtı qalxozun elə bir imkanı yox idi, köməkləşib kiməsə nə işi görə bilsin. Əsas işçilər getmişdi, müharibə deyildi, yəni kişilər getmişdi. Hətta uşaqlar da qalxozun işinə, gücünə əl ayaq eləyirdilər, kömək eləyirdilər.
Yəni, mən bu şeirlərinizə baxırdım, siz gəlməmişdən qabaq. Məni adlı bir şeiriniz var, orada misra gördüm. Anamın alqışı, xeyr duası qoruyur şeytanın üzündən məni. Kim idi ananız?
Mənim anam demək ki, təsərrüfatda çalışan, çox zəhmətkeş bir insanıdır. Demək ki, o vaxtı da qalxozda işləyən insanlar, qabaqçılar seçilirdi, anam deputat olub, yerli sovetlərə deputatlar seçildi, deputat oldu. Sonra 41-45 müharibəsinin medalını verirdilər. Nə bilim, sonraki illərdə pensiya veriblər. Yəni, anam çox çalışqan olduğuna görə biz elə çətinlik çəkməmişik. Ümumi kəndin çətinliyi bizim də üstümüzdən gəlib keçib. Deyim ki, tam ac qaldıq ya belə. Bir 40-cı illərdə 45-ə kimi müəyyən çətinlik vardı. O çətinlikləri gördük o arada.
Atanız cəbhədən qayıtdı?
Yox, qayıtmadı. 42-də həlak olub. Kırım yanında, Qaradəniz sahilində. Demək ki, kütləvi böyük qırğında o da iştirak edib, yəni gedib.
Hiç dəyməmisiniz o tərəflərə?
Çox gedən alamlar o, mən televiziya işləyəndə o bəli, tərəfə gedən bizim əməkdaşlarımız vardı, televiziya, radio. Onların vasitəsilə axtarışlar elan elədik. Heç bir şey əldə olmadı. Çünki onun hazırca qara kağızı gəlib filan yerdə filan hadisə baş vermişdi. Yəni görünür ki, orada böyük ümumi qəbristanlıqlar olur.
Sözsüz olaraq ümumi dəfn edirdilər, çünki ayrı-ayrılıqlar mümkün deyil. Bəs ananızı nə vaxt itirdiniz?
3 il qabaq. 100 yaş olanda rəhmətə getdi.
Deməli, Ağbirçək ana oğlunun ağsaqqal vaxtında görüb də.
Hə, bəli, bəli.
İlyas mənim, bəs bu Balakən sonası?
Hə, Balakən sonası mənim həyat yoldaşım. Demək ki, indi mənlə çiğin-çiğinə, özü də yazır onun da demək ki, hekayələri, uşaq hekayələri var. Sonra elmi kütləb məqaləleri var. İxtisası kimya biyoloji olduğuna görə o sahəyə məqalələr də yazır. Uşaqlar üçün gözəl hekayələri, şeirlər də var.
İlyas tapdıq, Balakən sonasını institutda tapdı.
Hə, institutda oxuyanda.
Necə oldu?
Mən qutarırdım, o təzə gəlirdi. Yəni, bir görüşdük, yaxınlaşdıq, yəni dostlaşdıq, sonra da ailə qurduq.
Hər halda o vaxt nəzərə alsaq ki, İlyas tapdığın yazdıqları tələbə vaxtından çap olunurdu.
Bəli,
onda
bəli.
O sizi tanımış olmalı idi əvvəldən də, hə?
Bəli, o mənim yəni kitabım çıxmışdı orta məktəbdə. O oxuyan vaxtı mənim ilk kitabım institutda oxuyanda ikinci kurs çap oldu. O kitabda səs salmışdı. Komünist qəsdi onun
Bakı gecəsi,
Bakının gecəsi şeirim çıxıb, sonra atamın son məktubu, başqa şeirlər çıxıb. Bəli. Yəni, Azərbaycan gənclərində də çox şeirim çıxırdı. İndi o jurnalda, Azərbaycan jurnalında çıxdığına görə onun adı demək ki, daha tez düşüb ortaya.
İlyas mənim, o vaxtki Bakının gecəsinə yazdığınız şeir indiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir yoxsa yox?
Elə bilir, heç bir şey dəyişmir. Bizə zavodlar azalıb. O vaxtı Qara şəhər başdan başa zavodlarla doluydu. O zavodların hamısı dayanıb. İndi iki zavod var orada, neft ayırma falan. Onun da elə səs-küyü yoxdur.
Bəs bu kəndinizin çobanı nə eləmişdi ki, ona məsələn?
O uşaqlıq illərində gördüyüm, müşahidə elədiyim demək ki, insan. O vaxtı demək ki, əmək adamlarına, təsərrüfat adamlarına çox böyük önəm verilirdi. O dağlar çobanları ki vardı, gözümün qabağında səhərdən axşama gördüm sürü yanında, qoyun quzu yanında. Və onların birinin başına gələn əhvalatı, uşaqlar üçün maraqlı olan bir əhvalatı yazdım oldu payamada.
İlyas mənim, nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? Hə? Elə hey yazırsınız.
Uşaqlardan yeganə istəyimiz budur ki, uşaqlar gələcəyimizin gözəl vətəndaşı olsun, zəhmətlə böyüsün. İndi açın deyim, bugünün ən böyük nöqsanı varsa o zəhmətsiz yaşayan insanınız çoxdur. Görsən, atanın, ananın varı var, var, var. Bu demək deyil ki, insan zəhmət çəkməsin. Onda görürsən ki, tamam zəhmətsiz uşaqlar var. Və zəhmət olmayan yerdə insan heç zaman düz tərbiyə ala bilmir. Atadan da çox, anadan da çox insanı zəhmət yetirir. Zəhmət həm də böyük idmandır, da. Onda qolda güclənir, insanın ayaqları da möhkəm olur, insan cəmiyyətdə tutduğu yer də möhkəm olur, yediyi də halal olur, yəni belə zəhmət çox böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıqdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İlyas mənəm, kənddə eviniz var da sizin, hə?
Var, bəli. Kənddə evi özüm tikmişəm, yəni. Bir örgüçüdən başqa başqa işlərin hamısının çoxunu özüm görmüşəm.
Elə
yəni bacarız. Uşaq vaxtdan bəri, uşaq vaxtdan mən alışmışam, həm də zəhmət alışmışam.
Kim qalır indi o evdə?
Yaydan yaya gedirik, qış
boş olur.
Hə, qışda boş olur. Əgər qaz olsa, yəni qışda da qalmaq mümkündür.
İlyas mənim, bu adam yaşlaşdıqca deyirlər, özü də uşaqlaşır. 75 hələ böyük də bir yaş deyil, amma nə vaxtsa öz şeirlərinizi uşaq kimi oxumaq ehtimalınız var, yoxsa yox?
Yox, elə ehtimalım yoxdur. Ana, uşaqlar üçün yenə həmişə yazıram mən. Demək ki, mən onu dayandırmıram. İstər istəməz dostlarım var. Deyir, əsən Allah mənim nəvəmə bir şeir yaz. Gəl onu mən müşahidə edeyim. bu uşaq necə qaçır, necə oynayır, nəyə həvəsi var. Ya bunların hərəkətlərindən müəyyən şey alandan sonra görsən ki, bir şeir yarandı.
O Çimnaz şeiri var, o da
məsələn,
belə.
Məsələn, Çimnaz oynayır, elə təxminən elə şeirdir. Moskvada çap olandan sonra bir çox respublikalar o şeirləri hamısını çap edir.
İlyas bəy, fələkdən də yazırsınız o şeirlərinizə. Ümumiyyətlə, fələk haqqında təsəvvürünüzü istəyirəm ki, çarxı fələk filan.
Hə, çarxı fələk. Bilirsən, çarxı fələk əslindən baxsan, zəmanə deməkdir məndə. Mən onu zəmanə kimi işlədirəm. Zəmanə də belə mənim yaşımda neçə dəfə döndü, üzü o yana döndü, bu yana döndü. Yəni müharibə, ağır müharibə, ondan sonra Xruşov dövrü, Brejnev dövrü. O dövrlərdə hadisələr elə tez-tez dəyişirdi. Ümumi demək ahəng dəyişməsə də, amma daxildə pulu təzələyirdilər, çox az zamanda görürsən qiymətdən düşürdü. Bahalaşma gedirdi hadisələr. İndi bahalaşma yenə sürətlə gecə-gecə gedir. Məsələn, deyək ki, 10 il bundan qabaq ki, biz Məmməd dediyimiz 1000 manat indi bizim qəpiyimizdir də. Sabah bir manatımız da yavaş-yavaş qəpiyə çevrilə bilir. Yəni, hadisələr belə. Xüsusən, iqtisadi dəyişmələr həyatda çox dəhşətlər törədir, çox dəhşətlər.
İlyas bəy, bax, zəhmətkeş adamsınız, kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyil imiş. Bax, bu yaratmaq falan, onda necə olar?
Yox, o vacibdir. İnsan dünyaya gəlir, artıq o yaşamağa məhkumdur. Yəni, o yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, ver yeyim, ört yatım. Belə yaşamaq, yaşamaq deyək ki.
İlyas bəyəm, sizin həqiqətiniz nədən ibarətdir? Nədir sizin həqiqətiniz?
Mənim həqiqətim təzə deyil. Örgəndiyim böyük nizamın həqiqəti bugün mənim həqiqətimdir. Füzulinin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Müzəl Əhbər Sabirin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Açıq Ələsgərin həqiqəti, Səmənsonun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Nə mənada? Çünki bu ədəbi yaradıcılığın da bir istiqaməti var da. Zəmanın tələsi tez-tez dəyişir, əyilir. Ancaq insan gərək o dəyişmədə özünü sabit saxlaya bilsin. Yəni, sərbəst apara bilsin. Zəmananın bütün hər əyintilərinə insan əyilsə, onda insan olmur ki. Tək yaşamır ki insan. Yəni, insan cəmiyyətdə fərəhlənir, cəmiyyət daxilində. Ona görə hər bir insan yaxşı olunur, cəmiyyət demək yüksək səviyyədə olur. Yəni, cəmiyyəti gərəksiz billəməyəsən. Məsələn, bəsir deyək ki, mənim oğlumun yoxsun. Sənin oğlun sabah tək yaşamayacaq. Bu yol getməlidir, insanlar arasında olmalıdır, bu mədəni insanlar arasında olmalıdır, həyatın müəyyən qayğılarını duymalıdır. Və bu oxumursa demək ki, bu çox şeydən kənarda qalacaq. Yəni, insan cəmiyyət üçün, birinci cəmiyyət üçün hazırlanmalıdır.
Nədir cəmiyyət? Cəmiyyət deyəndə nə başa düşülür?
Cəmiyyət deyəndə cəmiyyətin elə belə deyil, vətən var, torpaq var. Bizim havamız var, suyumuz var. Bunun hamısına gərək qayğı olsun. Adam var da, görürsən ki, tam bir bulağın yanından keçir. Lazımdır bir şey yaxalamaq, yumaq. Onu gərək bulağın gözündə yaxalamasın. Onu gərək deyək ki, kənarda yaxalasın. Dində də var bu. Bizim mədəniyyətimizdə də var. Dünya yəni hər xəttə gərək insan tərəfindən yüksək tutulsun. Yəni o insan ki, o torpağın qoynuna gedir, gərək o torpağı sən əziz saxlayasan. Biz məsələ, deyək ki, mənim şeirim var, deyirəm ki, biz gəlin torpağa and içək. Bax, babalar da oradadır, nənələr də oradadır.
İlyas bəyəm, o torpağa gedəndən sonra nə baş verir? Məsələn, bax, siz İlyas tapdıq. O torpağın qoynuna gedəndən sonra o tərəfi necə təsəvvür edirsiniz? Var, yoxdur?
İnsan, yəni, söz olaraq qalır. O söz olaraq qalan insan sözdə yaşayır. Ancaq hər halda o üstündə gəzdiyin torpaq da, yəni biz göydən düşmədik ki, babalarımızın torpağıdır, ulu dədələrimizin torpağıdır. Yəni, bax, müqəddəslik buradadır. Yəni, mənim demək ki, ən böyük məhəbbətim torpağıdır. Daha sinə şeir yazmışam. Oradakı mənim misralarım mənim əqidəmdir elə. Əzəl başdan siz oldunuz sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Şair deyir, qiymət verib sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Niyə dağ mənim şair deyir? Çünki mən elə ilk şeirim dağ şeiri olub. Və o dağlar şeirindən sonra kənddə mənə şair deyiblər, boynuma düşüb yazmaq. Qoy çəkilsin zirvələrin buludu, bizim dağlar hər bir dağdan uludur. İlyas tapdıq bu dağların oğludur. Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Yəni burada mən demirəm ki, atam anama baş əyməyə gəldim. Atam da dağlara baş əyib, anam da dağlara baş əyib. Yəni qoynunda böyüyüb. Bu mənada biz ürəyimizdə gərək onu sevək, yaşadaq, qoruyaq.
İndi Nəs müəllim, yaradıcılığınızdan başqa bu dünyadan gedəndə nə qoyub gedəsiniz?
Mən ancaq sözümü qoyub gedirəm. Bir də əqidəm, əgər mənim o şeylərimdə olan əqidəm varsa, həmin onlar qalmalıdır. Nə qalacaq? İnsandan nə qalır ki? Üzr istəyirəm, sürsümük qaldı, nə də qalmadı. Hindistanda yandırırlar, eləyirlər, səpirlər. Biri Cümuna çayına, biri Nil çayına, biri falan görürsən ki, insanı səptilər getdi. Avropada çox qəbristanlıqlar doğmuşum, bir balaca qutu, ya bir balaca şişə. Qoyublar ora, üstə yazıblar falan kəs. Külünü qoyublar ora.
Sizcə necə olsa yaxşıdır?
Elə bizdə Məhəmməd Peyğəmbərin qanunu ən gözəl qanundur. Yəni, həqiqi mənada. Hər şey torpaq özünə çevirir. Yəni, insan bu böyük dünyayla birləşir. Daha da nəhəng olur.
Amma o deyirdi ki, o birisi dünyada var.
O birisi dünya yoxdur və olmayacaq. O, belə bir söz var, hansı şairinsə deyir, gələn birdir, gedən birdir, qalan birdir. Gələn qalmaz, gedən gəlməz əcəbsiz. Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır. Nə əvvəl var, nə axır. Yəni, bu çox gözəl bir məntiqdir.
Səhv eləmirəmsə, Mir Mehdi Şufinin sözləridir. Hə, 19-cu əsr Azərbaycan şairi.
Yaxşı ki, demək ki, bu dünyaya insan gəlir və sonra da gedir.
İnsan, hala gedir?
Yəni, həmin o dünyaya gedir də. Gəldiyi yerə gedir. Bizim tüm yediyimiz, içdiyimiz nədir? Hamısı torpağın meyvəsidir, suyudur, çaydır, nə idisə. Biosferi yaradan elə həmin o heyvandır, o insandır, o bitkidir, o sudur, o havadır. Yəni, bunun hamısı əslindən baxsam, tövb bir külçədir, bir şeydir. Bu qaynayır. Nə olur, biz buradan görsən ki, dənə nömrəni basan kimi Amerikadan səs eşidirik. Gör, nə qədər yaxınmış demək ki, bu səsi buradan aparan xəttlər var. Havada olan xırda nöqtələr bir dəqiqədə onu görsən, buradan ora çatdırır.
İnsan öyrəndən sonra həmin o havada olan xırda nöqtəyə çevrilib harasa gedə bilməz?
Ya, geçməsə, nəyə geçsin ki? Nə varsa orada. Yəni. Əslində gedir də, yəni bütün dünyanın hissələri ilə bəlkə də o insan da var orada, quş da var orada. Bütün hər şeyin yaşayırsa, yaşayan şey sonra torpağa çevrilirsə, torpağın yenə biosferinə demək kömək edir.
Yəni, mənim,
Allah bitkilərin kübrəsinə çevrilir. Və ona görə, gələ o bitkiyə də hörmət eləyəsən. O qəbir üstdən bitən bitkilər var. Gərək ona da hörmət eləyəsən ki, bu bitki ilə belə bitki deyil, kökünü hardan alır. Yəni ona görə çox müqəddəs. Deyək ki, bir balaca kənarda əgər məzar yanında bir ağac bitibsə, onun meyvəsini ehsan kimi paylayarlar. Belə adətlər var bəzi kəndlərimizdə. Yəni, bu çox yaxşı şeydir. Və o ağacı da o adamın şərəfinə əkiblər, onun meyvəsini paylayırlar insanlara pulsuz, parasız.
Sizin məzarınızın üstündə hansı ağac istəyərdiniz bitsin?
Ağac bitməsin. Elə o gözəl yaşlı otlar həmişə bitsin. Bütün bu dünyanı də hərəkətə getirən otdur. Yəni, bu dünya belədir ki, biz beşikdən qəbrə yol gedirik. Və bu getdiyi yolda gələk insanın əməli olsun. Məsələ, indi biz, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev yaşayır da bu adam. Onun kursudur, bugün hərəkət eləyən, yaşayan onun kursudur. Başqa yerdə yaşa tıfağı yoxdur, ancaq bizdə yaşa tıfağı var. Heydər Əliyev kursu olaraq davam elədi.
Yəni, onun üstündə davadanaş gedir, bəziləri deyir olsun, bəziləri deyir, biz gələk.
Mən açığını deyim, yəni bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərim üzərində olsun. Yəni, tutalım, Amerikada bir yazıçı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən?
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Hə, sağ olun, İlqar müəllim, siz mənə dəvət elədiniz, biz söhbət elədik, ancaq ədəbiyyatımızın böyük problemləri var. Mənəviyyatımızın böyük problemləri var. Mən arzu eləyərəm ki, indi bəzən biz incirik ki, tutalım, Ramiz Mehdiyev deyirik ki, əsəri yoxdur. Günü Ramiz Mehdiyev oxuyub xoşu gəlməyib. Bu, o demək deyil ki, ədəbiyyat yoxdur. Yəni, bundan da mənə gəlir, əsəbləşmək lazım deyil. Yəni, bu yaşlar tıfağını prezident aparatı, yəni, saxlayır bugün, həqiqətən onların qayğısından Heydər Əli kursu kimi bu qalır bizdə yaşayır. Böyük qayğı da var. Əgər bir adamın zövqündən ölçülmüş ədəbiyyat. Dünya bizi həsəd apardığı yerdə biz bəzi görsün ki, ilə adamı həsəd aparırıq deyir. Çünkü onun ədəbiyyatı yoxdur.
İlyas mənim, bayaq siz əmanət ediniz, 90-cı illər yadıma düşdü. Sizin bir çox şükür şeiriniz var idi. Bəxtiyar Vahabzadənin də xoşuna gəlmişdi. Gəlin söhbətimizi elə o, həmən o şeirdən bir bəndlə yekunlaşdıraq.
Ədəbiyyat qəsində çap olan bəndi deyirəm. Bəxtiyar Vahabzadə tərifləyib. Qəbir bəzəyir daşçılar, su qatır, aşa aşçılar, paz olur xalqa başçılar, palıt, pazına çox şükür. Yəni, palıt pazından da dəhşətli başçılar var.
Tanınmışlar.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıq idi. Təqdimatçı həmşəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948